Assalamualaikum, salam sejahtera. Ini Awani Sarawak, anda bersama saya Syaf Syukri, dan kita saksikan antara dua tumpuan utama Awani Sarawak untuk hari ini. Tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP dilanjutkan. Dan Abang Joe umum bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS 2.0. Kerajaan mengumumkan Perintah Kawalan Pergerakan PKP dilanjutkan selama 2 minggu lagi bermula 15 hingga 28 April ini. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin menjelaskan lanjutan tempoh berkenaan dibuat bagi memberi ruang kepada petugas kesihatan memerangi COVID-19 dan pada masa sama mengelak penularannya dalam kalangan masyarakat.
Sehubungan itu, berdasarkan nasihat daripada Kementerian Kesihatan Malaysia dan pakar-pakar perubatan, kerajaan hari ini memutuskan untuk melanjutkan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan untuk tempoh 2 minggu lagi, iaitu daripada 15 April sehingga 28 April 2020. 15 April sehingga 28 April 2020. Pelanjutan tempoh ini dibuat untuk memberi ruang kepada petugas-petugas kesihatan memerangi penularan COVID-19 selain mengelakkan penularan semula wabak ini dalam masyarakat kita.
Susulan lanjutan PKP yang diumum Perdana Menteri, Awani Sarawak sempat mendapatkan respon daripada Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg. Beliau yang juga pengerusi Majlis Keselamatan Negeri MKN Sarawak berkata, Sarawak akan akur dengan penguatkuasaan lanjutan PKP itu.
Kita patuhlah dengan pengumuman yang dibuat Yang Amat Berhormat Perdana Menteri supaya kita menjagalah keadaan kita dan patuh supaya kita dapat memenangi usaha kita untuk memerangi COVID-19 ini. Sarawak akan patuhlah.
Saya sebagai rakyat Mahain sangat bersetuju dan berharap semua rakyat bersabar untuk kita memenangi peperangan kita bersama COVID-19 ini.
Lepas kita takut, lemak kita tahu yang rukai ke menua kita, yang kita kenal itu, lepas dia tahu benar suan hijau, ngai ke penyakit itu datang dari rebukai luar, datang ke rumah kita, rumah penyakit kita itu, kita mesti sama belah menjaga, menjaga pengikun dari rempu, jaga dari sebeliak, kasih saya ke sebeliak.
Dan susulan lanjutan PKP, Kerajaan Negeri akan persiap pusingan kedua bantuan penghantaran makanan. Perkara itu dimaklumkan Menteri Muda Perhubungan Korporat dan Unit Komunikasi Awam Sarawak, Abdullah Saidul.
Wakil rakyat yang mewakili kawasan Luar Bandar telah bersedia untuk menghadapi lanjutan PKP ini dengan program mungkin pusingan kedua untuk membantu penghantaran bantuan makanan. Mungkin belum masa terdekat, tapi sebelum bulan puasa atau semasa bulan puasa nanti.
Mengulas mengenai nasib petani dan nelayan luar bandar, kata Abdullah, kerajaan punya kaedah untuk bantu golongan itu.
Aktiviti penangkapan ikan dan berkebun ini masih berjalan. Maka kita mungkin terpaksa melihat kaedah untuk membantu warga tani dan warga nelayan untuk mencari cara untuk mereka menjual hasil laut dan hasil tani mereka.
Beliau berkata demikian ketika ditemui Awani Sarawak selepas mesyuarat Kabinet Sarawak di Wisma Bapa Malaysia di Kuching. Selepas mengumumkan bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS pada 23 Mac lalu bernilai RM1.15 bilion, hari ini Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg mengumumkan BKSS 2.0 bernilai RM1.1 bilion lagi bagi ringankan beban rakyat berdepan pandemik COVID-19, dan kali ini fokus diberikan kepada pengusaha PKS, perusahaan mikro termasuk penjaja dan peniaga kecil-kecilan.
We are aware that SMEs are key drivers to Sarawak's economy. The SMEs that make up over 75% of our business sector, contributing 20% to Sarawak GDP and provide about 600,000 jobs for Sarawakians. The Cabinet I have just had meeting with cabinet members. I am happy to announce today additional measures for BKSS, Bantuan Khas Sarawakku Sayang, that I term as BKSS2. This second aid package, valued at 1.1 billion ringgit, is to ease the financial burden of our SMEs, micro enterprises, as well as hawkers and petty traders, to assure continuity of the enterprises in these trying times.
Menerusi pakej sama, Kerajaan Negeri Sarawak umumkan pinjaman tanpa faedah kepada hampir 40,000 perusahaan kecil dan sederhana PKS di negeri itu.
In collaboration with Maybank, Hong Leong Bank and RHB Bank under the Bank Negara Malaysia Special Relief Fund, Sarawak government has agreed to absorb the interest costs due to be released to our SMEs. The interest-free loans of 1 billion ringgit will be made available to our SMEs through these three banks. The financial implication for the interest rate subsidy over the 3.5 years is 80.7 million. The scheme will benefit more than 40,000 SMEs throughout Sarawak.
Geran khas RM1,500 diumum kepada penjaja dan peniaga kecil yang terkesan akibat Perintah Kawalan Pergerakan susulan COVID-19. Ia sebagai input tambahan bagi pakej bantuan khas Sarawakku Sayang yang diumumkan sebelum ini.
A special BKSS grant amounting to RM1,500 per entrepreneur will be provided to each hawker and each petty trader registered with local authorities. They must be registered. This will benefit more than 65,000 petty traders and hawkers throughout Sarawak.
Untuk bantuan geran tersebut, ia melibatkan suntikan dana berjumlah RM98.4 juta. Sementara itu, bagi penjaja dan peniaga kecil di luar bandar yang tidak memiliki akaun Sarawak Pay, jangan risau, mereka boleh dapatkan voucher dari pejabat resident.
However, the government does not forget those who are outside the internet coverage and they cannot use Sarawak Pay because no connectivity and may not have access to Sarawak Pay, especially those registered petty traders with Pharma and Department of Agriculture in the rural areas. They will be given cash vouchers.
Untuk yang belum berdaftar dengan PBT, Abang Joe syorkan mereka untuk membuat pendaftaran segera untuk menerima manfaat daripada bantuan yang disediakan. Beliau turut memberi jaminan bahawa PBT akan pertimbangkan sekiranya pendaftaran dibuat dalam tempoh PKP berkuat kuasa.
Turut diumum, usahawan SME boleh melakukan pinjaman melalui skim mikrokredit dengan nilai pinjaman maksimum RM50,000 tanpa sebarang faedah.
The mikrokredit scheme is operated by Agro Bank Berhad and Sarawak Economic Development Corporation SDC, with a maximum loan size of RM50,000 at zero interest rate for each enterprise. I hope our entrepreneurs will take opportunity of the scheme to apply through SDC or Agrobank accounts. A total fund size made available for this measure amounted to RM50 million and will cost Sarawak government, because of no interest, Sarawak will absorb RM3 million.
Jelas Abang Joe, inisiatif ini akan diuruskan menerusi Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Terminal Perindustrian dan Pembangunan Usahawan. Sementara itu, pengecualian bayaran sewa premis atau kedai di bawah kendalian syarikat milik kerajaan GLC juga diperuntukkan buat PKS. Sebelum pengumuman ini, peniaga PKS diberikan kelonggaran untuk sekadar membayar 50% dari bayaran sewa premis mereka. Inisiatif akan berkuat kuasa selama tempoh 6 bulan.
Now the government will waive rentals to SMEs in the retail sector which are operating on premises owned by government-linked companies. I would like to thank state GLC such as SCDC, Land Custody Development Authority, LCDA, and Bintulu Development Authority who have agreed.
Dalam pada itu, beliau juga menggalakkan pemilik premis swasta di seluruh Sarawak untuk memberikan kelonggaran kadar sewa kepada sesiapa sahaja peniaga PKS yang menyewa di bawah syarikat berkenaan. Perkara ini wajar dilaksanakan dengan mengambil kira diskaun 25% kadar penaksiran serta 15% diskaun untuk bil utiliti wang telah diberikan oleh kerajaan negeri kepada premis-premis komersial di seluruh negeri.
Cikgu bagi banyak kerja sekolah. Dekat kampung tak ada line. Jadi kami berkumpul dekat sini buat kerja sekolah yang cikgu bagi.
Sekumpulan 6 murid SK Pakit Sri Aman menyiapkan tugasan sekolah di ladang kelapa sawit kerana rumah panjang tiada akses internet. Ya, bagaimanapun, tidak patahkan semangat mereka untuk terus ikuti silibus pelajaran yang disediakan oleh guru mereka.
Walaupun terpaksa meredah sejauh 5 km ke dalam ladang sawit ini, tidak menghalang mereka menyiapkan dan memuat naik tugasan dari guru mereka. Usaha mereka ini turut dibantu Persatuan Kebajikan Projek Pensel Sri Aman yang beri sumbangan meja, kerusi dan kanopi untuk mereka berteduh.
Setelah mendapat tahu masalah yang dihadapi oleh anak-anak dari Kampung Panggau ni belajar di kawasan ladang sawit untuk mendapatkan liputan internet, kami dari Projek Pensel telah mengambil inisiatif untuk menyediakan kemah dan meja lipat untuk sedikit keselesaan mereka belajar dekat sini.
Bagi ibu bapa kepada pelajar ini, sokongan sentiasa diberikan kepada anak-anak agar tidak ketinggalan dalam pelajaran.
Ini adalah keadaan anak-anak di Kampung Panggau Sri Aman apabila berlakunya PKP. So sekarang ni cikgu-cikgu menggunakan teknik online menggunakan belajar online. So kerja rumah dihantar menggunakan talian internet. So sekarang ni kita masalah dekat kampung, talian internet tak ada, kita kena bawa ke tempat-tempat macam ni. Jadi kita harap daripada pihak kerajaan atau pihak-pihak berkanun yang lain semoga dapat meningkatkan kemudahan internet di kampung kita ni lah.
Bila dengan itu, sekian Awani Sarawak untuk hari ini. Sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan ini, marilah sama-sama untuk kita terus mematuhi arahan dengan kekal berada di rumah dan sama-sama kita putuskan rantaian COVID-19. Dengan itu, saya Syaf Syukri. Assalamualaikum. Salam hormat.